Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Ambasada Amerikane i bën thirrje kuvendit të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Në ditën e Evropës, qytetarët kosovarë thonë se nuk ndjehen evropian, por të izoluar. Nga zhvillimet në botë, veçojmë hetimet që po bëhen në SBA për lidhjet e bashkëpunëtorëve të presidentit Trump me zyrtarët rusë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ne mbesim plotësisht të bindur pas shqyrtimit të konsiderueshëm nga ekspertët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara se via e shënimit të kufirit e caktuar me marrëveshje është korrekte, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ka ardhur koha që jepen fund argumenteve dhe mos pajtimeve që vetëm po e lëndojnë Kosovën, dëmtojnë kredibilitetin e Kosovës jashtë vendit dhe pengojnë mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhtojnë lirshëm, vijon komunikata. Kjo marrëveshje paraqet shënim të mirë, të saktë dhe të drejtë të kufirit ndërmjet dy vendeve fqinje, shumë miqësore, thekson ambasada amerikane. Stacioni i trenit Gare du Nord në Paris është rihapur pas një alarmi për sigurinë, thanë zyrtarët. Të hënën vonë, platformat e tij janë evakuar, ndërsa zona është rrethuar nga policë të armatosur rënd. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje për operacionin, por mediat lokale kanë thënë se policia po kërkonte 3 të dyshuar. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që prej sulmeve terroriste në Paris në nëntor të 2015-s. 130 veta janë rarë në këto sulme, përgjithsin për të cilat e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Siguria në Francë është rritur ndjeshëm gjithandej për shkak të rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që është zhvilluar të dielën. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, do të rinisë javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra e de Misturas tha se bisedimet do të zhvillohen më 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krijimin e zonave të sigurta në Siri do t'i vendosë bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani dhe Rusia mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia mbështet rebelët që e luftojnë ata. Duke shpallur marrëveshjen, tri vendet kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta, i cili ka nisur fundjavën e kaluar. Koreano-jugorët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, të cilat janë në thirrur para kohe pasi një skandal i madh korrupsioni ka rrëzuar udhëheqësin e mëparshme. Moon Jae-in, me prirje majtiste, është favorit për të fituar zgjedhjet përballë rivalit më të afërt An Cheol-so. Zgjedhjet po vëzhgohen nga afër pasi zhvillohen në kohën e pasigurisë ekonomike dhe tensioneve të larta me Korenë e Veriut. Moon do që të rrisë kontaktet me Veriun për dallim nga ish-presidentja Park Geun-hye, e cila i ka ndërprerë pothuajse të gjitha. Në zgjedhjet e sotme garojnë 13 kandidat në total. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat shtyrjen e procedimit të demarkacionit në kuvend nga ana e qeverisë?
E përdisme nga koaditore Valona ka vënë pah se kryeministri Isa Mustafa nuk e është nënshtruar kërcënimit partnerit kryesor të koalicionit PDK-s për mbështetjen e mocionit opozites për rëzimin e qeverisë në rast se Mustafa dhe LDK-ja që drejton ai paraprakisht nuk do të procedonin për ratifikim marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe menjëherë pas dështimit të ratifikimit të shpërndanin kuvendin. Kështu që Demarkacione nuk do të procedohet para seancës së mocionit. Gazeta rikujton se dërgimi i marrëveshjes për kufirin para deputetëve ishte planifikuar të bëhej dje nëpërmjet një vendimi të kabinetit qeveritar, por mbledhja e qeverisë para parë të mbahej dje në orën 10 është shtyrë pas një takimi të përbashkët që ambasadori amerikan Greg Delavi e ka pasur me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli, ku, si shtuhet palit, janë marrë vesh që demarkacionit të procedohet me njëherë pas seancës së mocionit. Valona?
Zinel, marrëveshja për kufirin me Malin e Zi nuk është bërë mull sherri vetëm midis pushtetit dhe opozitës, por edhe midis partnerëve qeverisës. A ka ndonjë koment në gazeta?
Po, Valona e përditshmja koaditore konsideron se caktimi vijes kufitare me Malin e Zi, tem kjo që ka dominuar për plasjen e ekzekutivit me opozitën për gjatë gjithë këti mandati, do të bëhet çkas që vendi në qershor të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se këtë javë, qeveria pritet të bjerë në përmjet të njërit prej skenarve kushtetues, votimit të mocionit të mosbesimit ose shpëndarjes së kuvendit. Gazeta koaditore vlerëson se përderisa mocioni varet nga mbështetja që ati mund t'i japë Partia Demokratike e Kosovës, shpërbërja pritet të jetë skenari më i mundshëm dhe opsion që mbështetet edhe nga LDK-ja në rast se nuk ratifikohet demarkacioni që është kusht për liberalizimin e vizave. Ndërkohë gazeta përmend edhe angazhimin personal të ambasadorit Greg Delavi për të bindur deputetët se duhet mbështetur demarkacionin me Malin e Zi. Për këtë ai sot do të takojë lidhvendësit e LDK-s, ndërkohë që si shtekson gazeta PDK-ja është e vendosur të shkojë në zgjedhje të parakoshme pavarësisht se çka ndodh me marrëveshjen e kufirit. Përndryshe, përplasjet e fundit të partnerëve të koalicionit, gazetat në Prishtinë i shohin si garë midis Kadri Veselit e Isa Mustafës për postin e kryeministrit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Sot është 9 maj, dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk ndjehen fare evropian, pos në aspektin gjeografik. Ata thonë se janë të izoluar dhe se u mungon lëvizja e lirë. Anketën me qytetare ka zhvilluar korespondentja jon Arjana Kasapole.
Qytetarët e Kosovës nuk ndihen evropian në ditën e Evropës. Të lënë në izolim dhe të vetmit pa liberalizim të vizave, qytetarët e Kosovës fajsojnë si faktorin vendas, ashtu edhe atë ndërkombëtar për getoizimin e vendit. Duke i lënë anash zhvillimet politike dhe kushtzimet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si kusht për heqjen e vizave, qytetarët e anketuar kërkojnë që të gjendet zgjidhje në mënyrë që premtimet për integrim evropiane, liberalizim të vizave dhe një Kosovë evropiane të zbatohen në praktik dhe të mos mbeten vetëm në retorikën politike. Të anketuar për Radion Evropa e Lirë, studentët japin mendimet e tyre lidhur me atë se sa ndihen evropian në Kosovë. Gresa Shabani studion marketing në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se ndjehet e izoluar në shtetin më të ri të Evropës.
Nuk ndihemi evropian, se si jemi në Evropë, po e pretendojmë për shembull se dojmë një uri tona mi paraqitë në vende tjera, me shku me studiu, me shëtit, me këqyr, edhe për drejtimin tam që ka koha atje. Kështu që këto jena shumë të kushtzum.
Edhe Liburn Fejza student jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
S'nihna shumë evropian për shkak se përveç që gjendemi veç si shtet në Evropë, nuk jemi kur gjithë të bojmë me to për shkak që jena veç në mrena teritorit tonë edhe duhet vizë për gati krejt vendet tjera në Evropë.
Kristian Sariqolaj është student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai për Radion Evropa e Lirë ka thënë se liberalizimi i vizave, sidomos për të rinjt, do të ishte në dobi shumë të madhe.
Po na skemi, po mendoj se liberalizimi na kishte ndihmuar shumë edhe me zbulu kulturat evropiane edhe mundi shumë më shumë pro-evropian.
E tash për tash çush ndihesh?
Tash ndihemi izolum. Që smujna me pas çështje ndaj vendeve evropiane edhe me mësu kulturat e tjera evropiane.
Edhe Bekim Morina, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se si kosovar ndjehet i izoluar, por edhe i ofenduar.
Pse këtë europianët janë këtu më shumë ti në Kosovë, a neve na diskriminojnë më shumë ti? Po për nuk për shkak liberalizimit, që s'kum të në to, se kom ditë që se refuzohet. Hajde.
Sidoqof demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qeveria e Kosovës ka shtyr procedimin në kuvend ditën e hënë të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një nën komisioni i Senatit të Shteteve të Bashkuara mbajti një seancë dëgjimore për të hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe zyrtarëve rus. Fokus kryesor i seancës ishte këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të jap dorëheqje për shkak të kontakteve me zyrtarët rus. Më shumë hollësi në vazhdim. Një ish zyrtare e Departamentit Amerikan të Drejtësisë tha se ka paralajmëruar shtëpinë e bardhë në muajin janar se këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump është në rrezik për t'u shantazhuar nga Rusia. Sally Yates, ish ushtruese e detyrës së prokurorës së përgjithshme, i bëri komente gjatë dëshmisë përpara një nën komisioni për drejtësi të Senatit. Paneli ishte njëri prej disave që janë duke hetuar shkallën e lidhjeve midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rus. FBI po ashtu është duke kryer hetimet e veta. Fokus kryesor i seancës dëgjimore të Senatit ka qenë këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është detyruar të jap dorëheqje në muajin shkurt pasi ka keq informuar zyrtarët e administratës për kontaktet e tij me Sergej Kislyakun, ambasador i Rusisë në SBA. Pas njoftimeve të medjave për ndërveprimet e Flynnit me Kislyakun, nën presidenti amerikan Mike Pence e ka mbrojtur publikisht Flynnin. Yates, e cila ka shërbyer si prokurore në administratën Trump vetëm disa ditë, me që është shkarkuar nga detyra, u tha senatorëve se pas inaugurimit të presidentit në janar, ajo e ka paralajmëruar Këshillin Ligjor të Shtëpisë së Bardhë, dy herë personalisht dhe një herë përmes telefonit, për kontaktet e Flynnit me zyrtarët rus. E kemi ndjerë se është rëndësishme që ta kalojmë këtë informacion në Shtëpinë e Bardhë, pjesërisht pasi nën presidenti po bënte deklarata të rreme për publikun, tha Yates.
The Russians can use compromised material information in a variety of ways.
Rusët mund të përdorin materialin, informacionin komprometues në mënyra të ndryshme, nga njëherë hapur, nga njëherë tërthorazi. Ju nuk dëshironi që ai person të jetë në një pozitë ku rusët mund të kenë përsëri ndikim mbi të, tha Yates. Ajo shtoi se biseda e fundit që ka pasur me zyrtarët ligjor të Shtëpisë së Bardhë ka qenë më 26 janar. Dy ditë pasi Flynn është intervistuar nga FBI për komunikimet e tij me rusët. Flynn ka dhënë dorëheqje rreth 2 javë më vonë, më 13 shkurt. Yates, zyrtare e emëruar nga ish presidenti amerikan Barack Obama, është shkarkuar nga Trump pasi ka refuzuar të mbrojë një ndalesë udhëtimi që prekte 7 vende me shumicë myslimane. Pas seancës dëgjimore, Trump përmes një postimi në Twitter mohoi ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Historia e fshehtë e Rusisë Trump është një mashtrim total, tha Trump. Përpara Senatit dëshmoi edhe James Clapper, ish drejtori i inteligjencës kombëtare, i cili ka mbikëqyrur lëshimin e një raporti në muajin janar, i cili akuzonte Rusinë për përpjekje agresive për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Clapper i tha panelit të Senatit se zyrtarët britanik kanë ndarë informacione për lidhjet midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rus në muajt para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Trump ka akuzuar vazhdimisht mediat dhe kundërshtarët e tij politik se bëjnë përpjekje të dëmtojnë presidencën e tij me, siç ka thënë, lajme të rreme.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme na vizitoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takimin e radhës në orën 12. Miru dëgjofshim.